Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεόκλητη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι ευρώντες Κύριον.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλλοντα αυτό Θεό πρέπει.
Διαβάζει η Αθηνά Κάρκα.
Λύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους αποδίδουν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελείων εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Εκηρύξατε.
Μέρος τέταρτο.
Θεία όργανα του Παρακλήτου και εκφάντορες του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε Θεότε Απόστολοι, Βαρθολομέ των δώδεκα Σύσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός Παρακλήσεως, αλεκτήσαστε Χριστόν τον Θεόν πανεφήμι, δωρήσαστε ημίν το μέγα
ο Απόστολος Ναθαναήλ, Βαρθολομαίος. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ είναι ο και Βαρθολομαίος ονομαζόμενος. Το κύριο όνομα είναι Ναθαναήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος ή Θεοδόρητος. Το Βαρθολομαίος είναι το πατρονημικό επίθετο που φανερώνει το όνομα του πατέρα του. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Θολομαίος λεγόταν ο πατέρας του. Βαρθολομαίος λοιπόν, ο γιος του Θολομαίου. Παρόμοιο επίθετο έχουμε το του Αποστόλου Πέτρου που ήταν Βαριονάς, δηλαδή γιος του Ιωνά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και Πράξεις τον αναφέρουν στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου με το όνομα Βαρθολομαίος. Για τούτο, μέχρι σήμερα επικράτησε και χρησιμοποιείται το Βαρθολομαίος σαν χριστιανικό κύριο όνομα. Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προτιμά το μικρό όνομα Ναθαναήλ. Σαν τόπο καταγωγής του Ναθαναήλ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την Κανά της Γαλιλαίας. Τόπος όμως μόνιμης κατοικίας του φαίνεται ότι ήταν η Βυσθαϊδά, αφού συνεργαζόταν με το φίλο του τον Φίλιππο στα ψαροκάικα και τις ελεύθερες ώρες μαζί διάβαζαν τον νόμο και τους προφήτες. Για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο δεν έχουμε ανάγκη άλλων πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε τη βαρισίμαντη μαρτυρία του Κυρίου που με τόσο θερμά λόγια χαρακτηρίζει τον Ναθαναήλ λέγοντας «Είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος ουκέστη». Δηλαδή, να ένας αληθινός Ισραηλίτης αγνός στην ψυχή που δεν γνωρίζει δόλο. Μεγάλος έπαινος αυτός για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο, αφού προέρχεται από το στόμα του ίδιου του Κυρίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση για τον χαρακτήρα του Ναθαναήλ, εκτός από εκείνον που ετάζει καρδίας και νεφρούς. Είχε υπόψη του ο Κύριος τους παλαιούς αγνούς Ισραηλίτες της εποχής των Πατριαρχών και όχι τους συγχρόνους του, που είχε διαφθείρει η δολιότητα, η τυπολετρία, η υποκρισία και τους οποίους ονόμασε γενναία άπιστον και διαστραμμένην. Ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος δεν είναι λοιπόν από αυτούς. Είναι ένας απλός άνθρωπος με καθαρή καρδιά, γεμάτη πίστη και ιερό ζήλο να γνωρίσει το Θεό, γεμάτος καλοσύνη, ταπείνωση και αγάπη. Μαζί με τον Φίλιππο, καθισμένοι ίσως σε κάποια βραχάκια της ακρογιαλιάς ή κάτω από κάποιο δέντρο ή στο φτωχικό σπιτάκι τους, διάβαζαν και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες. Για τούτο, τώρα τρέχει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ να του φέρει τη σπουδαία είδηση. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Και δεν λέει «βρήκα», αλλά «ευρήκαμεν», βάζοντας μαζί και τον Ναθαναήλ, επειδή μαζί ερευνούσαν και λαχταρούσαν να τον βρουν. Αξιέπαινος λοιπόν και ο Ναθαναήλ, που είχε, όπως και ο Φίλιππος, τόσο πνευματικά, τόσο ιερά ενδιαφέροντα. Πόσο αξιοζήλευτος θα πρέπει να είναι για όλους μας ο Ναθαναήλ. Πόσοι χριστιανοί σήμερα, και μάλιστα μορφωμένοι, αδιαφορούν, παραμελούν τη μελέτη των γραφών και μάλιστα του Ευαγγελίου που έχουμε στη γλώσσα μας, ενώ γεμίζουν τα σπίτια τους με κάθε λογής ανώφελα, επιβλαβή και ψυχοφθόρα βιβλία. Στην αρχή, ο Ναθαναήλ αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταγόταν από τη Ναζαρέτ ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν επέμενε όμως εγωιστικά σε απόψεις του. Είπε βέβαια το «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι, αλλά τίποτε πέραν αυτού». Μια σκέψη έκανε. Ούτε αποστόμωσε το φίλο του, ούτε τον κατηγόρησε σαν ανίδεο ή επιπόλαιο ή εύπιστο. Έτσι, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος παρουσιάζει μια εικόνα σκεπτωμένου, ευγενικού και λογικού ανθρώπου και οπωσδήποτε ταπεινού, αφού δεν επιχειρεί ούτε να υποστηρίξει τη γνώμη του, ούτε να προσβάλλει το συνομιλητή του. Δέχεται τώρα ο Ναθαναήλ την πρόσκληση του Φιλίππου που του λέγει «έρχου και είδε» και έρχεται πρόθυμα να συναντήσει τον Ιησού. Αλλά πριν πλησιάσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, πέφτει πάνω του το φως του μεγάλου προβολέα της Θείας Γνώσεως. Ακούει τα λόγια του Κυρίου που του λέγει δείχνοντάς τον «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Αυτό ήταν μία αλήθεια που βεβαίωνε ο Κύριος, αλλά και ένας τρόπος για να φωτιστεί η ψυχή του Ναθαναήλ. Να δει την παγνωσία του Κυρίου, που χωρίς να τον γνωρίσει, είπε το όνομά του. Να διώξει τις όποιες αντιρρήσεις, σκέψεις ή δισταγμούς υπήρχαν στην ψυχή του και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, αυτόν που επιθυμούσε τόσα χρόνια να γνωρίσει. Ξαφνιασμένος από τον αναπάντεχο λόγο, ρωτά δειλά τον Κύριο: «Κύριε, πόθεν με γινώσκεις?» Και ο Κύριος του λέγει: «Προτού σε Φίλιππον φωνή σε όντα, υπό τη σικήνη δόνσε». Πριν ακόμα σε συναντήσει ο Φίλιππος και σου μιλήσει για μένα, όταν σύ ακόμα βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Και τώρα που σου το λέγω, ξέρω ότι με πιστεύεις και είσαι άξιος να δεις πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Ό,τι υπόνσι είδονσι υπό κάτω τη σικής, πιστεύεις? Μίζον τούτον όψι. Από τώρα που ήλθες και με γνώρισες, πολύ περισσότερα θαύματα θα δεις και θα πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Θα δεις τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, συνοδεύοντες τον Υιόν του Θεού που εμφανίζεται σαν Υιός ανθρώπου. Πραγματικά, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος αξιώθηκε να δει όλα τα θαύματα του Κυρίου, τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού ή να τον συνοδεύουν στην Ανάληψη και με τα μάτια της ψυχής να βλέπει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, μετά των αγγέλων των Αγίων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αρμενία και στις Ινδίες και μάλιστα πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Θωμάς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Νίσιβη της Αρμενίας. Εκεί διατηρούνται πολλές παραδόσεις αναφερόμενες στο πρόσωπο και το έργο του Ναθαναήλ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ Βαρθολομαίου την 11η Ιουνίου και τη μετακομιδή των λειψάνων του την 25η Αυγούστου.
Ως Θείος Απόστολος Θεολογίας Κρούνους εν Θεός εξήντλησας εκλογχών ικτού πλευράς. Χριστού του Θεού ημών, όθεν της αληθείας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν ινδία ως ακτής ουρανία. Θωμά των Απόστολων το Θείον αγλάισμα.
Ο Απόστολος Θωμάς. Η ποικιλία των λουλουδιών, η διαφορά των χρωμάτων και των αρωμάτων δίνουν την ομορφιά στους κήπους. Ομορφιά που δεν θα έδινε ένα και μόνο είδος λουλουδιών. Και στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου συναντούμε ποικιλία χαρακτήρων που, παρόλη τη διαφορά που παρουσιάζουν, συνθέτουν την ενότητα στην πίστη και την αγάπη προς τον Κύριο. Μεταξύ των 12 Αποστόλων και ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Για τους πολλούς είναι ο άπιστος Θωμάς. Εκείνος ο λόγος του «εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω» έρχεται σε τόση αντίθεση με τις θερμές εκδηλώσεις της πίστης των άλλων μαθητών του Κυρίου. Αλλά πράγματι ήταν άπιστος ο Θωμάς? Ή μήπως ήταν δικαιολογημένη η απαίτησή του να δει τον Χριστό και να πιστεύσει στην Ανάστασή του? Αν ήταν αδικαιολόγητη η απαίτησή του, θα δεχόταν ο Κύριος με τόση αγάπη να προτείνει και να δεχθεί την ψηλάφιση από μέρους του Θωμά? Άπιστος λοιπόν ο Θωμάς που έδωσε και τη ζωή του για την πίστη του Χριστού? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς και Πράξεις, αναφέρουν το όνομα του Θωμά στον κατάλογο των 12 Αποστόλων. Ο Ιωάννης, επίσης, αναφέρει τον Απόστολο Θωμά σημειώνοντας «Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος». Δεν είναι βέβαιο αν ο Θωμάς ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα ή εάν η εβραϊκή λέξη Θωμάς μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν για ποιο λόγο ο Ιωάννης γράφει «Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος». Σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, αυτοί που τα έγραψαν θέλησαν να τα παρουσιάσουν σαν έργα του Θωμά, όπως το «Κατά Θωμάν Ευαγγέλιον» και «Πράξεις» του Αποστόλου Θωμά, ο Θωμάς αναφέρεται σαν «Θωμάς Ιούδας δίδυμος». Ο τόπος που γεννήθηκε ο Θωμάς δεν μας είναι γνωστός, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο τον εκάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Πολύ λίγες πληροφορίες μας δίνουν τα Ευαγγέλια και οι πράξεις των Αποστόλων για τον Απόστολο Θωμά. Λίγα λόγια του Θωμά συγκράτησαν και έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Στη μία περίπτωση, όταν ο Κύριος λέγει στους Αποστόλους «και όπου εγώ υπάγω, είδατε και την οδόν είδατε», δηλαδή «εσείς οι μαθητές μου, ξέρετε που πηγαίνω τώρα», όπως ξέρετε και τον δρόμο που οδηγεί εκεί, απαντά ο Θωμάς και λέγει «ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε», δηλαδή δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, και αφού δεν ξέρουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Και τότε είπε ο Κύριος «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος από τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον ουράνιο Πατέρα». Σε άλλη περίπτωση, παίρνει το λόγο ο Θωμάς όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονται στην πέραν του Ιορδάνου χώρα για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τους είπε ο Κύριος τότε ότι απέθανε ο Λάζαρος στη Βιθανία και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί. «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπεν ον Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος «άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και στην τρίτη που θα δούμε στη συνέχεια, φαίνεται ο χαρακτήρας του Θωμά. Είναι άνθρωπος που σκέπτεται, που ζυγίζει τον κάθε του λόγο. Δεν ακούει επιπόλαια τον κάθε λόγο και αυτό που σκέπτεται έχει το θάρρος να το εκφράσει με το δικό του τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, πολύ λογικά, λέγει «Κύριε, αφού δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί?» Στη δεύτερη περίπτωση, ακούει τον Κύριο να ομιλεί για το θάνατο του Λαζάρου και παίρνοντας πάλι το λόγο, λέγει έτσι αυθόρμητα «Ας πάμε να αποθάνουμε και εμείς εκεί». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ο λόγος τούτος του Θωμά προς τους Αποστόλους σαν ένα άκερο αστείο. Δεν αστείευεται όμως ο Θωμάς. Γνωρίζει ότι στην Ιουδαία κινδύνευε ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να τον θανατώσουν και γι' αυτό ακριβώς έφυγε από την Ιουδαία και ήλθε στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουν στην Ιουδαία. Με το λόγο του Θωμάς θέλει να επισημάνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Από αγάπη στον Κύριό του σκέπτεται και λέγει «Φύγαμε από εκεί για να αποφύγει τον κίνδυνο ο Κύριός μας. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουμε. Και αν δεν μπορέσουμε να τον εμποδίσουμε, να πάμε κι εμείς μαζί του, να του συμπαρασταθούμε στον κίνδυνο και αν χρειαστεί να αποθάνουμε κι εμείς μαζί του». Αυτή την έννοια είχε ο λόγος του Θωμά. Άλλωστε, αν επρόκειτο για αστείο, δεν θα ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτά τα λόγια του Θωμά. Η τρίτη και βαρισίμαντη περίπτωση που αναφέρουν τα Ευαγγέλια σχετικά με το Θωμά είναι η απαίτησή του να δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό, να δει τις πληγές των καρφιών στα χέρια και τα πόδια του Κυρίου και τότε να πιστεύσει στην Ανάστασή του. Μας περιγράφει το γεγονός αυτό ο Ιωάννης. Γράφει «Όταν βράδιασε πια, η πρώτη ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και ενώ οι μαθητές του βρίσκονταν ακόμα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένοι μάλιστα δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθε ο Κύριος, στάθηκε στο μέσον του δωματίου και τους χαιρέτησε λέγοντας «Ειρήνη ημίν». Και για να πιστέψουν ότι ήταν εκείνος ο ίδιος, ο αναστημένος Κύριος, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του με τις πληγές των καρφιών και την πλευρά του με την πληγή της λόγχης και χάρηκαν οι μαθητές του που τον είδαν αναστημένο. Εχάρισαν ουν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Την ίδια στιγμή φύσησε σε αυτούς ο Κύριος και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον» και στη συνέχεια τους έδωσε την εξουσία, το χάρισμα να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Τρία πολύτιμα δώρα τους έδωσε: την ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία της αφέσεως αμαρτιών. Ένας μόνον έλειπε αυτή την ώρα και αυτός ήταν ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, του έλεγαν με χαρά μεγάλοι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο, αναστήθηκε ο Κύριος και πριν λίγη ώρα ήταν εδώ, μαζί μας». Και όμως ο Θωμάς δεν τους πίστεψε. «Δεν μπορώ», έλεγε, «να το πιστέψω. Εάν δεν τον δω κι εγώ και αν δεν βάλω, αν δεν εγγύσω το δάκτυλό μου στις πληγές των καρφιών, δεν θα πιστέψω». Είναι αλήθεια ότι δεν είχε λόγο να δυσπιστεί ο Θωμάς. Απεναντίας είχε δει τόσα θαύματα που πιστοποιούσαν την παντοδυναμία και θεότητα του Κυρίου, που πραγματικά δεν είχε λόγο να δυσπιστεί. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που είδε να ανασταίνει ο Κύριος τον Λάζαρο, προκαιρού δε την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της Χείρας στην πόλη Ναΐν. Έπειτα τους είχε προειδοποιήσει ο Κύριος ότι μετά τα παθήματα τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Εκτός από αυτά, την ίδια ημέρα έφτασαν οι μυροφόρες γυναίκες και είπαν στους Αποστόλους ότι το μνημείο του Κυρίου ήταν άδειο και ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη ο Κύριος. Όλα αυτά για το Θωμά δεν είχαν σημασία. Έπειτα δεν είχε λόγους να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των συμμαθητών του που όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια φωνή τον εβεβαίωναν ότι ανέστη ο Κύριος και ήλθε και το είδαν όλοι τους. Τουλάχιστον αν δεν πίστευε στα λόγια τους, δεν έβλεπε τη χαρά που έλαμπε στα πρόσωπά τους. Τα Ευαγγέλια δεν μας λένε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς την ώρα που ήλθε ο Κύριος στους Αποστόλους. Όμως, οι πατέρες της Εκκλησίας, που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μελετούσαν το κάθε ζήτημα, πιστεύουν ότι ο Θωμάς οικονομικώς ούχε βρέθει με ταυτόν. Ότι δηλαδή, κατ' οικονομίαν Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, δεν βρέθηκε μαζί τους. Και τούτο έγινε για να υπάρχει μία ακόμη μαρτυρία και πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου και από άνθρωπο δύσπιστο που ερεύνησε και πίστευσε. Ας μιλήσουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε μόνο από πιστούς, αλλά και από απίστους και από πρώην διώκτες της Εκκλησίας που επίστευσαν σε αυτό, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως και από αμαρτωλούς που ανεδείχθησαν Άγιοι. Έτσι, και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το Θωμά από την δυσπιστία και την αμφιβολία να έρχεται στην πίστη και να ομολογεί τον Ιησούν Κύριον και Θεόν του. Έπειτα από 8 ημέρες έρχεται και πάλι ο Κύριος στους Αποστόλους. Αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς μαζί τους. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων ήρθε ο Κύριος και στάθηκε στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει στο Θωμά «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς επίστευσε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν. Διαφορετικές είναι και οι απαντήσεις των ανθρώπων. Ο ένας πιστεύει αμέσως και αυθόρμητα, ο άλλος θέλει να μελετήσει, να ερευνήσει για να πιστεί. Η Εκκλησία μας δεν εμποδίζει την έρευνα, αφού, όπως βλέπουμε, ο ίδιος ο Κύριος έδειξε με το παράδειγμά του ότι κάλεσε τον Θωμά να ερευνήσει και να πιστεύσει. Είπε βέβαια ο Κύριος το «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Παρά τα αυτά, όχι μόνο δέχθηκε, αλλά και προέτρεψε τον Θωμά να ερευνήσει για να πιστεύσει. Την όλη ψυχολογία του Θωμά ζωγραφίζει κατά τρόπο θαυμάσιο σε ένα λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και θα θεωρούσα παράληψη αν δεν μετέφερε εδώ λίγα αποσπάσματα του λόγου του σε ελεύθερη απόδοση του νοήματός του. Εάν είτο παρόν ο Θωμάς στην πρώτη εκείνη επίσκεψη του Κυρίου, δεν θα αμφέβαλε και αν δεν αμφέβαλε δεν θα ζητούσε αυτό που ζήτησε και αν δεν το ζητούσε δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίσει τις πληγές και αν δεν ψηλαφούσε τις πληγές δεν θα ομολογούσε ότι είδε τον αναστημένο Χριστό και δεν θα έλεγε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ώστε και με το να μην είναι παρόν ο Θωμάς, εμάς μας οδήγησε στην αλήθεια και αφού έπειτα ήλθε, μας στερέωσε περισσότερο στην πίστη. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο». Και τι απαντούσε ο Θωμάς? «Είδατε τον Κύριο. Λοιπόν, αφού τον είδατε, περισσότερο να πιστεύετε. Αυτόν που είδατε θα πάτε να κηρύξετε. Εγώ δε, εάν δε δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και βάλω το δάκτυλό μου στις πληγές των χεριών και στην πλευρά του, δεν θα πιστεύσω. Και εσείς πιστεύσατε, αφού πρώτα τον είδατε. Έτσι κι εγώ θέλω να τον δω για να πιστεύσω». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος τώρα στο Θωμά. «Επέμενε, ο Θωμά, να δεις το Χριστό, επέμενε, ώστε βλέποντας εσένα να στερεωθώ εγώ στην πίστη μου. Επέμενε να ζητάς αυτόν που είπε «Ζητείτε και ευρύσετε» και μη σταματήσεις την έρευνά σου αν δεν βρεις το θησαυρό που επόθησες. Επέμενε να χτυπάς την πόρτα της γνώσεως μέχρι να σου την ανοίξει εκείνος ο ίδιος που είπε «Κρούεται και ανοιγήσετε ημίν». Δέχομαι, Θωμά, την αμφιβολία της σκέψεώς σου. Αγαπώ τον τρόπο που με την πολυμάθεια ζητάς να κόψεις την αμφιβολία σου. Με χαρά ακούω να λες «Εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω, γιατί με τη δική σου απιστία εγώ διδάσκομαι να πιστεύω». Ενώ εσύ σκάβεις, ερευνώντας με το λόγο σου το θείο σώμα του Κυρίου, εγώ θερίζω και μαζεύω χωρίς κόπο τους καρπούς και ωφελούμαι. Και συνεχίζει, σαν να ομιλεί τώρα ο Θωμάς στους Αποστόλους. «Πρόκειται, τους λέγει, να κηρύξω στους ανθρώπους του διδασκάλου μας την Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορώ να κηρύξω με το λόγο μου αυτό που δεν είδα με τα μάτια μου? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν αυτά που δεν είδα εγώ ο ίδιος? Θα πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδα μένε σταυρωμένο τον Κύριο, αλλά αναστημένο δεν τον είδα, αλλά ότι άκουσα να λένε πως αναστήθηκε? Και ποιος δεν θα ειρωνευθεί τα λόγια μου? Και ποιος δεν θα απορρίψει το κήρυγμά μου? Γιατί άλλο είναι να ακούσεις και άλλο είναι να δεις. Άλλο είναι να σου πουν κάτι, άλλο είναι να το ακούσεις και άλλο είναι να το δεις με τα μάτια σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε αυτή την κατάσταση, λέγει, βρισκόταν ο Θωμάς όταν τον βρήκε ο Κύριος έπειτα από 8 ημέρες. Τώρα στρέφει το λόγο σαν να μιλά ο Κύριος στο Θωμά και θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Ο απέραντο ύψος φιλανθρωπίας, ο αμέτρητο πέλαγος αγάπης». Δεν περιμένει ο Κύριος να τον αναζητήσει ο Θωμάς, αλλά αυτός ο Κύριος και Δεσπότης ζήτησε το χέρι του δούλου του λέγοντας: «Φέρε τον δάκτυλόν σου, Όδε. Άκουσα αυτά που είπες στους αδελφούς σου. Και τώρα για σένα, τον ένα, ήλθα εδώ εγώ, που για τον ένα, το απολωλός πρόβατο, κατέβηκα στη γη, χωρίς να εγκαταλείψω τους ουρανούς. Μην τραπείς λοιπόν να ερευνήσεις αυτό που επιζητείς. Δέχομαι το δάχτυλό σου, εγώ που και τα καρφιά δέχτηκα, στα χέρια μου επάνω. Υπομένω τη δική σου περιέργεια που με αγαπάς, όπως υπέμεινα και τις πληγές από αυτούς που με μίσησαν, και όταν με σταύρωσαν δεν αγανάκτησα. Και τώρα τη δική σου έρευνα δεν θα αντιδεχτώ. Φέρε το δάκτυλόν σου, Όδε, στα χέρια μου που τρυπήθηκαν για σας, ώστε με τις δικές μου πληγές να θεραπευθούν τα δικά σας τραύματα. Φέρε τον δάκτυλόν σου, Όδε, για να μην νομίζεις φαντασία την αλήθεια της Αναστάσεώς μου. Κράτησε στα χέρια σου αυτά τα χέρια σαν εγγύηση της δικής σου σωτηρίας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν απόδειξη της από τα μνημεία Αναστάσεως. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα στο ταξίδι της ζωής σου και πλέε και ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Πλέε προσέχοντας να φτάσεις στο λιμάνι των ουρανών. Πλέε φοβούμενος μόνο το ναυάγιο που φέρνει η άρνηση της πίστεως. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου για να αντλήσεις με το δικό σου χέρι από τη ζωηφόρο πηγή το νερό της σωτηρίας. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου για να πάρεις το φάρμακο της σωτηρίας. Δέχομαι να με εγγύσει το χέρι σου αφού δέχτηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε την χείρα σου για να μπορείς να αγωνίζεσαι και να κηρύττεις στους απίστους την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και ψηλάφισες τις πληγές μου. Φέρε την χείρα σου στις πληγές μου που τις άφησα ανοιχτές, εγώ που θεράπευσα τόσους αρρώστους, γιατί πρόβλεψα ως Θεός ότι θα ζητούσες να δεις για να θεραπεύσεις της δικής σου ψυχής τη δυσπιστία. Φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου που κράτησα ανοιχτή, ώστε όταν έλθω και πάλι να κρίνω ζώντες και νεκρούς, να δουν οι Ιουδαίοι τα έργα τους και να κατακρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Φέρε την χείρα σου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Γεμάτος πίστη ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στα μέρη της Συρίας και των Ινδιών, ίσως και της Αρμενίας, όπου ίδρυσε εκκλησίες και μετέδωσε το φως του Χριστού και τη σωτηρία στους λαούς αυτούς. Κατά την παράδοση ο Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στο Χριστό με μαρτυρικό θάνατο από χτυπήματα λόγχης στην πόλη Καλαμίνα των Ινδιών. Η Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Οκτωβρίου.
Θεία σήκουσας φωνής του λόγου και της πίστεως το φως εδέξω, κατάληψα στελώνιου των συνδέσμων, πόθεν Χριστού την απόρριτον κένωση, ευγγέλη σωματθέα Απόστολε, και νυν πρέσβε δοθήνε της εγερέρουση πτεσμάτων ηλασμών και μεγά ελέος.
ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν χτισμένη Καπερναούμ. Στα χρόνια εκείνα ήταν μία από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν, έκανε πολλά θαύματα και την αναφέρουν πολλές φορές οι Ευαγγελιστές. Φαίνεται δε ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να τη θεωρούν σαν ιδίαν πόλην, δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί ο Τελώνης, που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Εμπορική πόλη, καθώς ήταν η Καπερναούμ, είχε και υπηρεσία εις πράξεως φόρων. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπε στο τελωνείο. Ένα μισητό κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν ανήθικος και ανυπόφορος. Ο κάθε τελώνης την εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την ίσπραξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσόν που είχε συμφωνηθεί και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Είχαν συνηθίσει οι τελώνες στη σκληρότητα. Εισέπραταν χωρίς ήκτο από χείρες, ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα χωρίς εξαίρεση, χωρίς μέτρο. Γι' αυτό και η λέξη μόνο τελώνης είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος, όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων, έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μετά πορνών και τελωνών» και τα παρόμοια. Ότι η περιφρόνηση του κόσμου στο μισητό αυτό επάγγελμα ήταν δικαιολογημένη, αφού ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι αδικίες των τελωνών, το βλέπουμε καθαρά στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όπου ο ίδιος ο τελώνης ομολογεί τις αμαρτίες του. Το βλέπουμε ακόμη καθαρότερα στην περίπτωση του Ζακχαίου, που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολογεί με συντριβή και μετάνοια. «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομοι της πτωχής και ή την όστη εσυκοφάντησα αποδίδομοι τετραπλούν». Τέτοιοι οπωσδήποτε ήταν και οι τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν εδίστασαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσαν εταιρεία μεγαλεμπόρων και εισέπραξαν μάλιστα το φόρο που εζήτησαν, ένα νόμισμα στα Τύρος. Ένας από αυτούς καθόταν και τώρα στην πόρτα του τελωνίου, καθώς πλησίαζε στην Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ήταν ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ποιος ξέρει αν και αυτός λογάριαζε αυτή την ώρα πόσο να φορολογήσει την ομάδα που πλησίαζε. Όμως, πριν προφτάσει να μιλήσει, σταματά μπροστά του ο Κύριος. Το βλέμμα του δεν είναι βλέμμα κοινού ανθρώπου. Δεν είναι από εκείνα που συναντούσε ο Λεβί στις καθημερινές του δοσοληψίες. Είναι βλέμμα που μπαίνει κατάβαθα στην ψυχή. Βλέμμα Θεού, ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, αλλά και γεμάτο αγάπη. Νιώθει ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή αυτή ξέρει τις σκέψεις του, ασκεί επάνω του κυριαρχία. Νιώθει την παρουσία του Θεού μπροστά του. Μία λέξη του Κυρίου ήταν αρκετή να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο. «Και εθεάσα το τελώνιν, ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό, ακολούθημη». Μία λέξη του είπε, ακολούθημη. Και ο Λεβί ακολουθεί και κατά λοιπόν άπαντα αναστάς ακολούθησεν αυτό. Κατάπληκτοι ακολουθούν και οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρίσκονται στο σπίτι του Λεβί. Στο τραπέζι που ετοιμάστηκε βρέθηκαν και άλλοι απρόσκλητοι και καλεσμένοι συνάδελφοι του Λεβί. Όλοι οι μισητοί συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς από τους χειρότερους της κοινωνίας. Και ο Κύριος ανάμεσα σε αυτούς. Άλλο που δεν ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εύκολα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρηση στους Αποστόλους. «Δια τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών αισθεί ο διδάσκαλος ημών?» Μίλησαν πικρόχολα, γιατί δεν τους έκανε ο Κύριος την τιμή να έλθει στα δικά του σπίτια, να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους. αλλά και χερέκακα, γιατί έπεσε ο Χριστός στο βαρύ λάθος να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάζονται να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί επιτέλους ο λαός και να γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Άκουσε ο Κύριος τα λόγια τους, το ερώτημα που έκαναν στους Αποστόλους, εγνώριζε και τις σκέψεις τους και αντί να απαντήσουν οι μαθητές του σε αυτούς, δίνει ο ίδιος την απάντηση. «Ου χρειαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ουγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Μία απάντηση που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. «Δεν χρειάζονται, λέγει, οι υγιείς στον γιατρό, αλλά οι άρρωστοι». Τι άλλο μπορούσαν να πούν? Γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Και ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί ο τελώνης έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε ο φιλάνθρωπος, ο δίκαιος, ο ενάρετος, ο Άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έζησε ζωή ασκητική, απέχων κρεών και τρεφόμενος διακαρπών και λαχάνων. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και στην Αιθιοπία και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιό του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου δεν παραλείπει να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα ότι ο Κύριος ουκ ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν γνωρίζουμε πότε και που πέθανε ή αν μαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου.
Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεόκλητη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι ευρώντες Κύριων.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλλοντα αυτό Θεό πρέπει.
Διάβασε η Αθηνά Κάρκα.
Πολύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελή εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.